Գ. Երրորդ գիշեր։ Երրորդ գիշերը ավազակապետը այսպես սկսեց սանամի ընդհատված պատմությունը. «Դու հիշո՞ւմ ես, որ գիշեր էր, երբ ես և սանամը հեռացանք Մելիքի ամրոցից, մի մթին և խուլ գիշեր, որ բնությունը ինքն էր նպաստում մեր փախուստին. Անցանք մի քանի մղոններ, գիշերային խավարը սկսեց փոքր առ փոքր պարզվել. Ճանապարհին օրիորդը մի խոսք անգամ չխոսեց ինձ հետ. Նա լուռ էր, որպես երևում էր, ծանր մտահոգություններ տանջում էին նրան. Նա ուներ հայ օրիորդի թե հնազանդությունը և թե նախապաշարմունքները. Առաջինի դեմ բողոքեց նա, ընդդիմացավ ծնողների բռնությանը և չկամեցավ մահմեդականի կին դառնալ. Իսկ երկրորդը, նախապաշարմունքը, մնաց. Նա մի նախատինքից ազատվեցավ, բայց մի այլ նախատինքի ենթարկեց յուր անձը. Նա փախավ ծնողների տնից մի երիտասարդի հետ, որ ոչ նրա ազգականն էր և ոչ նրա բարեկամը. Երևի այդ մտածություններն էին տանջում նրան. Իմ ձին ընթանում էր առաջ, իսկ նա հետևում էր ինձ. Ես էլ իմ կողմից չէի խոսեցնում նրան, որովհետև չէի ցանկանում ավելի վրդովել նրա հոգեկան խռովությունը. Ես միայն հիացած էի նրա կերպարանքի բարեկազմությամբ, թե որքան գեղեցիկ էր նա տղամարդի հագուստով և որքան քաջազնաբար ձիավարում էր նա, նստած յուր սիրուն նժույքի վրա. Նա ներկայացնում էր մի շնորհալի ձիավոր, որի նմանը կարելի էր տեսնել պարսից բարձր ազնվականների որդիների մեջ. Բայց նրա հայրը յուր կեցությամբ, յուր սովորություններով, յուր բարքով ու վարքով նույնպես ներկայացուցիչ էր պարսից բարձր ազնվականության. Շրջապատված բազմաթիվ նոքարներով, որսորդական շներով և բազեներով վատնում էր նա յուր ժամանակի մեծ մասը զանազան զբոսանքների և զվարճությունների մեջ, որոնք կատարվում էին ըստ մեծի մասին ձիաների վրա. Խիստ սակավ անգամ էր պատահում, որ նրա ընտանիքը չմասնակցեր այն զբոսանքներին, և այդ պատճառով սանամը մանկությունից վարժված էր ձիավարելու մեջ. Մելիքը, ինչպես Ղարադաղի բոլոր խաները, ուներ բազմաթիվ անասուններ, որոնց ամառը տանում էին լեռնային հովասուն տեղերում արածացնելու. Շատ անգամ Մելիքի ընտանիքը ամբողջ ամիսներ անց էր կացնում ամառանոցում, իրենց հոտերի մոտ. Հովիվների վրաններում սանամին ավելի էր զվարճացնում լեռնային կյանքը. Ղարադաղը սարոտ և անտառապատ երկիր է. Երբեմն ձի նստած ամբողջ ժամերով թափառում էր նա ձորերի, անտառների և լեռների մեջ. Այստեղ ավելի ազատ էր շնչում, քան թե հոր փակված տնում, ուր ամեն ինչ ճնշում էր նրան. Շատ անգամ ես լսել էի նրանից այդ խոսքերը. «Ես չեմ սիրում ձմեռը»։ Երբ հարցնում էի պատճառը, պատասխանում էր նրա համար, որ ձմեռը միշտ տան ծածկի տակ եմ մնում. Երբ արևը ծագեց, չգիտեմ ինչ զգացմունքից դրթված, նա կանգնեցրեց յուր ձին և մի քանի րոպե լուռ նայում էր դեպի այն կողմը, ուր նրա հոր լայնատարած կալվածների սահմանները հետսհետե անհայտանում էին մեր տեսությունից. Նա իսկույն երեսը շուռ տվեց, որ ես չնկատեմ նրա արտասուքը. Նա գնում էր, հեռանում էր այն երկրից, ուր ծնվել, սնվել ու մեծացել էր. Բայց ուր էր գնում, ինքն էլ չգիտեր. Բայց ինչու էր թաքցնում ինձանից յուր արտասուքը? Նա այնքան հպարտ էր, որ չէր արժանացնում ինձ տեսնել ոչ նրա ուրախությունը և ոչ տրտմությունը. Ես մոտեցա, երբ նկատեցի, որ ուզում էր խոսել ինձ հետ. «Մենք լավ չարեցինք», ասաց նա, «որ այդ ձիաները վեր առինք հորս ախորատնից»։ «Ինչու լավ չարեցինք», հարցրի ես։ «Դու գիտես հորս բնավորությունը, նա այսօր այն խեղճ թունիին սպանել կտա, որ մեզ ձիաներ տվեց»։ «Ուրիշ ճար չկա, որտեղից կարող էինք գտնել ուրիշ ձիաներ»։ «Կարող էինք ոտքով փախչել», ասում է։ «Դա կհոգնեցներ ձեզ, իսկ մեզ պետք է որքան կարելի է շուտով հեռանալ այդ կողմերից»։ «Ինչու»? «Միթե դուք չգիտեք, որ հետամուտ կլինեն մեզ, միթե դուք չեք իմանում, որ հենց այս առավոտ, երբ նկատեմ, որ դուք տանը չեք, ամեն ինչ կհայտնվի, և ձեր հայրը դեպի ամեն կողմեր մարդ կուղարկե, որ ձեզ որոնեն»։ «Թող ուղարկե», ասում է, «այդ մթին զորերը, այդ անտառները, այդ լեռները կարող են տարիներով պահել մեզ իրենց ծոցում, և ոչ ոք գտնել չէ կարող մեզ, այդպես չէ։ Այդպես է, բայց զգուշությունը ևս հարկավոր է։ Ես չկամեցա օրիորդի վստահությունը թուլացնել, թեև մեր ձեռնարկությունը սաստիկ վտանգավոր էր։ Մենք կարող էինք և խանի մարդիկներին հանդիպել, որոնք իմանալով օրիորդի փախուստը, նույնպես հետամուտ կլինեին։ Այդ պատճառով շտապում էի րոպե անգամ չկորցնել, և այն օր, որքան կարելի էր, երկար ճանապարհ կտրել։ Գիշերը մենք մնացինք անտառում, իսկ երկրորդ օրվա երեկոյան պահում հասանք Երասխ գետի ափի մոտ։ Երասխը այդ կողմերում ռուսաց և պարսից հողերի սահմանագլուխն է։ Ես մտածում էի անցնել գետը և ռուսաց հողի վրա ապաստան գտնել։ Այդ կողմերում միակ անցքը Խուդա Աֆերինի կամուրջն էր։ Բայց կամուրջով անցնել անկարելի էր, նախայն պատճառով, որ այնտեղ կարող էին մարդիկ դրած լինել մեզ բռնելու համար։ Երկրորդ, մեզանից անցատղթեր կպահանջեին, իսկ մենք փախստականներս անցատղթեր չունեինք։ Դժվարությունը մեծ էր։ Ինչպես պետք էր անցնել գետը, ուրիշ հնար չկար, պետք էր որոնել գետի ծանծաղուտներում մի ոչ այնքան խորին տեղ և մաքսախույսների նման անցնել ջրի միջով։ Բայց սանամը կարող էր կատարել մի այսպիսի հանդուգն ձեռնարկություն։ Ես մնացել էի շվարած, չգիտեի, թե ինչ պիտի անեմ։ Երբ օրիորդը նկատեց իմ հուսահատությունը, հարցրեց. «Ինչու եք կանգնած»։ Ես բացատրեցի նրան, թե ավելի ապահով դրության մեջ լինելու համար պետք է անցնել ռուսաց հողի վրա։ «Անցնենք, էլ ինչ բանի ենք սպասում»,  պատասխանեց նա։ Ես ցույց տվեցի ահարկու գետը։ «Անցնենք գետը»,  կրկնեց նա մի առանձին վստահությամբ։ «Դուք չեք վախենում»։ «Ինչից պետք է վախենամ»։ Ես հայտեցի նրան, թե այն տեղը, թեև գետի ծանծաղ տեղերից մեկն է, այսուամենայնիվ բավական խորն է։ «Ես ճշմարիտ է, լողալ չեմ իմանում»,  ասաց նա, «բայց ձին խո իմանում է, լողալով կտանե և կհանե ինձ մյուս ափի վրա»։ «Բայց դրա համար պետք է բավական քաջություն ունենալ, պետք է սրտի և հոգու քաջություն ունենալ, չշփոթվել, չմոլորվել և կարենալ իրեն ձիու վրա պահել»։ «Կարող եմ»,  ասաց նա, հետո ավելացրեց. «Միևնույն չէ, ես ուզում էի սպանել ինձ, եթե Աստված կամենում է, որ ես կենթանի մնամ, նա ինձ կօգնե և ոչ մի վտանգ չի պատահի, իսկ եթե հասել է իմ կյանքի վախճանը, ավելի լավ է, որ այդ մաքուր գետը լինի իմ գերեզմանը»։ Հավատը, մի այսպիսի ջերմ հավատը, նախախնամության տնորինության վրա միակ և ամենահաստատ գրավականն էր, որ ինձ առիթ տվեց մտածելու, թե օրիորդը չի կորցնի յուր հոգու քաջությունը և երկյուղից չի շփոթվի։ Եվ այդքանը բավական էր կատարյալ հաջողություն սպասելու համար։ Բավական էր, ասում եմ, այն պատճառով, որ եթե նա կկարողանար իրեն ձիու վրա պահել, ձին այնքան ուժեղ էր և վարժված, որ առանց դժվարության կարող էր լողալով դուրս տանել նրան մյուս ափի վրա։ Այսուամենայնիվ սպասելիք վտանգը մեծ էր։ Ես բռնեցի օրիորդի ձիու սանձը իմ ձեռքում և պատվիրեցի նրան, որ յուր ձին կառավարելու համար ամենևին հոգ չտանե, միայն երկու ձեռքով պինդ բռնե թամքից և աշխատե, որ ոտները դուրս չպրծնեն ասպանդակներից։ Իսկ ես իմ ձին առաջ քշեցի, նրա ձիուն իմ հետևից քաշտալով։ Երբ նրա ձին առաջին ոտները դրեց ջրի մեջ, ես նկատեցի, որ օրիորդը խաչակնքեց յուր դեմքը և լուր աղոթում էր։ Մենք սկսեցինք առաջ գնալ։ Ջուրը հազիվ հաստում էր մինչև ձիաների կուրծքը։ Օրիորդը սկսեց մինչև անգամ ծիծաղել իմ վրա, թե ինչու ես այնքան չափազանցորեն նկարագրեցի գետի ահավորությունը։ Բայց ես զգուշացնում էի նրան, թե կարող եմ պատահել և ավելի խոր տեղեր։ Երասխի ծանծաղուտները այնքան վտանգավոր չեն, մանավանդ ամառը, երբ ջուրը փոքրանում է։ Գյուղացիները մինչև անգամ ոչխարների հոտեր են անցկացնում։ Միայն պետք է ճանաչել այն տեղերը, ուր նշանավոր խորություններ չեն պատահում։ Իմ ընտրած տեղը ամենասովորական տեղն էր, Ուսկից անց էին կենում այն տեսակ մարդիկ, որ չէին ցանկանում սահմանապահ ղարավուլների հանդիպել։ Բայց ով կարող է նախագուշակել, թե գետը ամեն ժամ, ամեն օր ինչ հեղեղություններ է կատարում յուր հատակում։ Այնտեղ, ուր երեք ծանծաղ էր, այսօր բացվում է մի ահագին խորություն, իսկ ջրի խափուսիկ մակերևույթը դարձյալ հարթ հավասար է մնում։ Մինչև գետի լայնության կեսը անցանք առանց որևէ դժվարության։ Ես խորհուրդ էի տալիս օրիորդին, որ երբեմն աչքերը խփե, շատ չնայի ջրին։ Ձիաները ջրի սրընթացության հետ կռվելով, փռնչալով առաջ էին գնում։ Դեռ նրանց ոտները հաստում էին հատակին և այդ օգտում էր իրենց պինդ պահել և չգնալ հոսանքի հետ։ Բայց երբ հասանք խորությունների, նրանք սկսեցին լողալ։ Այդ ժամանակ ամենավտանգավոր ժոպեն էր։ Ես անդադար ձայն էի տալիս օրիորդին, որ չվախենա և իրեն ամուր պահե թամքի վրա։ Բայց ջուրը արդեն հասել էր մինչև թամքը։ Ձիաների վեր բարձրացրած գլուխներն էին միայն երևում։ Այդ միջոցին գետի սրընթաց հոսանքը սկսեց յուր հետ տանել օրիորդի ձիուն։ Ես աշխատում էի կանգնեցնել նրան, ձիգ տալով սանձից, որ իմ ձեռքում բռնածուն էի։ Բայց հնար չեղավ, սանձը կտրվեցավ, և նրա ձին բավական հեռացավ ինձանից։ Վտանգը ակներև էր։ Օրիորդը այսու ամենայնիվ չկորցրեց սրտի ամրությունը և քաջությամբ պահում էր իրեն ձիու վրա։ Ես փութացնում էի իմ ձիուն, որ առաջանամ և բռնեմ նրան։ Բայց իսկույն սարսափը տիրեց ինձ, երբ տեսա, որ օրիորդը յուր ձիու հետ խորասուզվեցավ ջրի տակ։ Ուրիշ հնար չկար, պետք էր թողնել իմ ձին և լողալով որոնել նրան ալիքների մեջ։ Նրա ձիու գլուխը կրկին հայտնվեցավ ջրի տակից, օրիորդը դեռ նրա վրա էր գտնվում, երկու ձեռքերով պինդ բռնած ունենալով նրա բաշից։ Ես լողալով մոտենում էի։ Մենք արդեն շեղվել էինք ծանծաղուտներից և ընկել էինք սարսափելի խորությունների մեջ։ Ես չեմ կարող նկարագրել այն բոլոր զարհուրանքը, որ այս րոպեիս էլ տիրում է իմ սրտին, երբ մտաբերում եմ իմ անխոհեմությունը, թե որպիսի հիմարությամբ ես թույլ տվեցի ինձ այնպես անհոգությամբ վերաբերվել դեպի կատաղի երասխը։ Ես թե այն ժամանակ և թե այժմ դեռ չեմ կարողացել պարզ հասկանալ, թե ինչ կատարվեցավ, ինչպես եղավ, որ երբ աչքերս բաց արի, ինձ ջրի խորության մեջ գտա։ Երևի մի ուժգին պտույտ, մի կատաղի հորձանք ինձ ևս տարել էր ջրի տակ։ Բայց երբ կրկին բարձրացա ջրի մակերևույթի վրա, նայեցի, օրիորդ այլևս չէր երևում։ Ես երկար լողում էի այս կողմ և այն կողմ, երկար որոնում էի նրան, բայց նա չկար ու չկար։ Մի ձայն գետի հակառակ ափից վաղուց կանչում էր ինձ։ Բայց ես իմ խռովության խորին տագնապի մեջ սկզբում ոչինչ չէի լսում։ Նա կանչում էր, նա կանչում էր, դուրս եկեք դեպի այս կողմը։ Իմ ուժերը բոլորովին սպառված չէին, միայն օրիորդի կորուստը մահվան չափ տանջում էր ինձ։ Ես սկսեցի ալիքները պատառոտելով լողալ դեպի կոչող ձայնը։ Երբ դուրս եկա ափի վրա, իմ ուրախությանը չափ չկար։ Օրիորդ այնտեղ նստած էր, և կոչող մարդը կանգնած էր նրա մոտ։ «Դու այժմ փրկված ես», մի առանձին բերկրությամբ ասում էր նրան, որպես մի մարդ, որ խորին բավականություն էր զգում, որ ազատել էր մի կյանք։ Հետո դարձավ նա դեպի ինձ ասելով. «Դու բավական քաջությամբ կռվում էիր ջրի հետ. Ես համոզված էի, որ դու դուրս կգաս, այդ պատճառով քո մասին հոգ չտարա»։ Արևը դեռ նոր մայր էր մտել, դեռ բավական լույս կար։ Երասխի գետաձորի մեջ մշտական քամին սաստիկ սառն է լինում, մանավանդ երեկոյան պահում։ Օրիորդը թրջված հագուստի մեջ ամբողջ մարմնով դողում էր։ Անծանոթ բարերարը առաջարկեց ինձ տանել նրան մերձակա գյուղը, տաքացնելու և հագուստները չորացնելու համար։ Սանամը ոչինչ չէր խոսում, նա գտնվում էր մի տեսակ տենդային դրության մեջ։ Բայց անծանոթի առաջարկությունը ինձ անգործնական երևաց։ Մենք փախստականներ էինք, անխոհեմություն կլիներ մեր կողմից մտնել բնակությունների մեջ։ Թեև այդ մասին ես ոչինչ չհայտնեցի անծանոթին, բայց կարծես թե նա մի բան նշմարում էր։ Օրիորդը թեև ծածկված էր տղամարդի հագուստի մեջ, բայց նրա գդակը ջրի հոսանքի հետ գնալով գլուխը մնացել էր բաց, և մազերի երկայն հյուսերը թափվել էին թիկունքի և կուրծքի վրա։ Այդ կասկածանքի մեջ ձգեց անծանոթին. «Ես աշխատեցի փարատել նրա կասկածը, ասելով, որ նա այսինչ խաչի ղուլն է, մայր ուխտել է, որ մինչև 20 տարեկան հասակը մազերը չկտրվեն»։ «Այդ ինձ շատ չէ հետաքրքրում», պատասխանեց նա, «բայց դրան հարկավոր է շուտով մի տակ տեղ, եթե ոչ իսկույն տենդ կստանա»։ «Այն գյուղացիները ինչ ազգից են», հարցրի ես։ «Հայեր են», պատասխանեց նա։ Երբ պատրաստվեցանք գնալ դեպի գյուղը, ես նոր նկատեցի, որ մեր ձիաները կորած էին։ Անծանոթը ասաց, որ նրանք դուրս եկան գետի մյուս ափի վրա։ Կորուստը շատ զգալի էր։ Փախստական առանց ձիաների ուր կարող էր գնալ։ Կրկին լողալով անցնել գետը և որոնել ձիաներին շատ դժվար էր։ Նախ այն պատճառով, որ ես չէի կարող մենակ թողնել օրիորդին, երկրորդ, ոչինչ հավանականություն չկար, թե կարելի կլիներ գտնել նրանց։ Ձիաները այնքան սովորած էին եկած ճանապարհին, եթե մի օտար մարդ չբռներ նրանց, ուղղակի կդիմեին իրենց տիրոջ տունը։ Երբ անծանոթը նկատեց իմ շվարած դրությունը, ասաց. «Գնանք, ձիաների մասին կմտածենք հետո»։ «Բայց ինչ կարող ենք մտածել», հարցրի ես։ «Գյուղից ուրիշ մարդիկ կուղարկենք, որ որոնեն նրանց»։ Գյուղը շատ հեռու չէր, մութը դեռ նոր էր պատել, երբ հասանք այնտեղ։ Անծանոթը չբաժանվեցավ մեզանից, որպես երևում էր, նա յուր առաքինությունը կամենում էր մինչև ծայրը հասցնել։